Inama nkuru y'umutekano mu Burundi irashimingira umutekano wifashe mu gihugu cyose inyuma y'inama idasanzwe y'intwazangabo mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro n'indongozi z'igihugu bagize iyo nama nkuru. Umukuru w'igihugu yarayirongoye yatangaje ko abanyagihugu basigaye barifatiye mu minwe kubungabunga umutekano biciye mu makomite y'umutekano ku mitumba. Ni inama yabaye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri w'iyindwi, ivyayivuyemo bikamenyekana kuri uyu wa gatatu. Umunyamabanga ntarigayezwa w'iyo nama nkuru y'umutekano yatangaje ko ikibazo gikomeye gisigaye ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Colonel Pierre Claver Nzisabira yamenyesheje ko aricyo gituma mu Burundi bwarungitseyo abasirikare kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho.
Abagize inama nkuru y'umutekano mu Burundi bafashe umwanya ukwiye wo kwiheza ibijyanye n'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'igihugu cha Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Ni muri iyo ntumbero igihugu cyacu cyafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka Kivu y'Epfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri Congo no mu Burundi.
Nao atagitigire cy'abasirikare bagiyeyo yavuze umuvugizi w'igisirikare cya Congo kigwaniriza umwanse mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, Lieutenant Marc Elongo, yemeje kundwi iheze ko abasirikare b'Abarundi binjiye muri Congo ari amajana atandatu bashike mu ikambi ya Ruberizi. Amashami yigenga nkuru na nigwa yarenga ijana Forsk n'abanyepolitike bari mu Burundi nka Gatongwasa akomeye mu batavuga rumwe na leta bariyamirije icyo gikorwa bakavuga ko giteko n'ibyirizwa shingiro bikinugwanwa ko abasirikare b'Abarundi bagiye muri Congo mu mpera z'ukwezi guheze. Ayo mashirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amusaba guhagarika iyo ngingo. Yamara umukuru w'igihugu siko yabibonye mu nama nkuru y'umutekano nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo.
Aha mwamenya neza ko ibyirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ryemerera umukuru w'igihugu kugomora ingabo no gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe cyose bikenewe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano w'igihugu n'abakibamo. Yashyira icyizere ku gikorwa cy'iteka ingabo z'u Burundi zigiye kurangurira muri icyo gihugu kibanyi nk'uko zisanzwe zitera iteka igihugu mu bindi bikorwa byo kugarukana no kubungabunga amahoro mu bindi bihugu.
Imwe mu mihari igwanira mu buseruko bwa Congo iriyamiriza uwo muzo w'abasirikare. Red Tabara, umwe muri iyo mihari yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi, watangaje ko wamaze kumenya ko abasirikare b'u Burundi bajanywe no gutuza abo bagwanyi b'Abarundi. Ejo rya Amerika twagerageje guhamagara umuvugizi w'uwo muhari ku murongo wa telefone yo muri Congo akoresha, ariko ntivyadukundiye ko tumuronka. Bagenzi we batubwiye ko ahari mu mashamba ya Congo bigoye ko imirongo ya telefoni hafata. Yamara mu itangazo washize habona ijwi rya Amerika rifise umuhari Red Tabara uvuga ko witeguriye kugwana. Uwo muhari uvuga ko wari umaze igihe kinini ugwana n'abandi basirikare b'Abarundi naho bitari bwavugigwe ku mugaragaro. Uwo muhari wemenyesheje kandi ko utazokwigira wica canke ngo urondere gusahura abanyagihugu ataco bazira, ahubwo kuzoruhuka utembagaje ubutegetsi ugasubizaho amasezerano ya Arusha gutyo ko utazotinya kugwana n'izo ngabo z'u Burundi zabusanze mu birindiro mu buseruko bwa Congo. Icyo bikoze uwo muhari Red Tabara uvuga ko ibiganiro ari byo bizokemura ikibazo cy'umutekano muke mu Burundi no mu karere nk'uko imiryango mpuzamakungu nk'uw'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ubumwe bwa Afrika n'ishami mpuzamakungu ONI yabihanuye. Inama nkuru y'umutekano mu Burundi yo ihamagarira iyo migwi gushira ibigwanisho hasi maze igataha mu gihugu. Aha iyo nama nkuru y'umutekano ihamagarira urwaruka rw'impunzi z'Abarundi yibaza ko ruja muri iyo migwi gutahuka.
Yarateye akamo na cane cane urwaruka rwahungiye mu makambi ya Nakivale na Mahama gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Nanone u Burundi n'umuvyeyi wa bose kandi Abarundi bakaba babarindiranye igishika.
Yamara bamwe muri urwo rwaruka ruri mu makambi y'impunzi bavuga ko atamigwi y'abagwanyi bajamwo ariko ko badashobora gutahuka vuba kuko umutekano wabo utoba wubahirijwe.
Twena tubitwaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo sindagera gutahuka. Ayego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro, nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Nabyo niteguriye guhunguka
kuko icyo nahunze ntikirahava nahunze agatotezo bakiri amacakubiri afatiye ku byiyumviro by'umuntu bwo kwihutira gufata bajya abantu b'imbonera kuri bakabashyira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonerakure zirusha ubutegetsi buramatari cya wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe.
Inama nkuru y'umutekano mu ngingo yafashe harimo gukoresha ingufu zose kugira ngo umutekano wubahirizwe mu gihugu ndetse umunyamabanga wawo akaba yavuze ko bibaye ngombwa ko n'ingufu za gisirikare zizokoreshwa. Pierre Clavier ni nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika.